Пальний праський акцент. Тема сьогоднішнього випуску – Америка перед вибором. Чим з'їзд Демократичної партії США відказав на виклик Дональда Трампа? Чого чекати з Білорусі і світу від президентства Клінтон або Трампа? Які проблеми стоять у центрі виборчої кампанії США? І чи застанеться американське громадство одним після сьогоднішніх виборів? Ці теми у «Празькім акценті» обмірковують білоруський політик, американський адвокат Юра Зянкович і былий білоруський дипломат, представник білорусько-американського задіночення Валер Ковалєвський. Веде передачу Юрій Дракохруст.
На гэтым тыдні ў Філадельфіі прайшоў з'езд Дэмакратычнай партыі США. Галоўнае рашэнне з'езду было прадказальным, кандыдатам ад партыі на прэзідэнта стала пераможца праймерыз Гілары Клінтон. Але варта нагадаць, што ўпершыню з пачатку кампаніі яе рэспубліканскі канкурэнт Дональд Трамп паводле рэйтынгу дагнаў па некаторых апытаннях нават і перагнаў Клінтон. Ну, зразумела, паводле амерыканскага досведу, падскок рэйтынгу кандыдату пасля з'езду – гэта рэч натуральная. І хутчэй за ўсё і пасля дэмакратычнага з'езду рэйтынг Клінтон таксама падвысіцца. Але цяперашнія рэйтынгі ў пэўным сэнсе разбураюць мантру, што Трамп ніколі не пераможа. На дэмакратычным з'ездзе выступала шмат прамоўцаў і канкурэнт Клінтон падчас праймерыз Берні Сандерс, і прэзідэнт Барак Абама, і сама кандыдатка. Але вот ці можна сказаць агулам па выніках з'езду, што дэмакратычная партыя нешта супрацьпаставіла выкліку Трампа? Вот які вобраз будучыні, скажам так, дэмакраты прапануюць Америцы. Вось многія аратары спрачаліся з слоганам мотта Трампа «Зробім Америку вялікай ізноў», маўляў, дык яна і так вялікая. Дык выходзіць, што і рабіць няма чаго асабліва, Валер.
Варта адзначыць, што Клінтон вядзе кампанію на фоне значнага эканамічнага росту ў Злучаных Штатах і ўвогуле рэкордна высокага рэйтынгу дэмакратычнага прэзідэнта Барака Абамы. Разам з тым праблема ў Амерыцы хапае. Тут і питання економічної нерівності, соціальної, расової, гендерної дискримінації. Вельми складаною проблемою застається гвалт з уживанням зброї. Одна з вельми серйозних проблем, яку не здолів вирішити Обама за 8 років свого президентства, це неефективність політичної системи. Вашингтон все менш здольний домовлятися, і це відбивається на відновленні економіки і вирішенні інших вельми складаних проблем у громадства. У цьому питанні Клінтон, до речі, може опинутися більш поспіховою, ніж Обама, у якої вельми значний досвід поспіхової праці з обидвома партиями. Серед своїх пріоритетів Клінтон називає послаблення студентського довгу, інфраструктурні проєкти, прийняття цілого інвестиційного пакету одразу у перші 100 днів свого президентства. Так само вона надає увагу значно імміграційній реформі і адукаційній реформі у Злучених Штатах. Тому, не глядячи на досить неблагий фініш президентства Обами, праці наступному президенту буде хапати.
Юрась, ось кампанія Трампа стала певним таким політичним цудом. Паводле апытанняў, за яго не хоча галасаваць ледзь не чвэрць традыцыйнага рэспубліканскага электарату, што вельмі шмат. Але так выглядае, што ён кампенсуе гэта за кошт людзей, якія ніколі не хадзілі на выбары. А на гэтыя выбары яны пайдуць і прагаласуюць за Трампа. В гэтым сэнсе ёсць пэўная аналогія з Беларусю з 94-м годам, калі мы памятаем, як людзі, якія ніколі не хадзілі галасаваць, ішлі галасаваць за нашага Сашку. Я, як журналіст, не забуду дыалёг тых часоў. Я запущу заводы. Александр Григорьевич, а як вы запустите? А я ведаю, як. Зразумела, часы розныя, краіны розныя, да і кандыдаты розныя, але ці няма нейкага падабенства вот у палітычным стылі?
Вы ведаеце, Юры, падабенства, калі ёсць, то гэта падабенства двух палітыкаў, таму што падчас перадвыбарчай кампаніі практычна любы палітыкі пачынаюць спаборнічаць паміж сабой у дэмагогіі і папулізме. Зараз Беларусі праходзяць выбары ў парламент, так званы, і калі заўважыць, то шмат хто з кандыдатаў таксама ўдараецца ў такія самыя дэмагогіі і папулізм. Перед выборами политики традиционно вельми шмат всего обещают, але в Злучаных Штатах давно научились фильтровать эти обещанки, и большинство людей особливо не доверяют тому, что кажут кандидаты. У той же час, когда мы поравновываем Трампа и Лукашенко, то треба зауважить, что это принципово разные люди, принципово разные социальные портреты. Дональд Трамп – поспеховый бизнесовец, який доказал шматкроть всем, что он ведает, как будовать бизнес, он ведает, как керовать великими компаниями, он ведает, как будовать дамы нарешті. В отрозне от Александра Лукашенко, серед досягнений у якого в 1994 году были только сумневные досягнения на посаде директора Савгаса. Что дотычить непосредственно этой выборчей кампании, то я бы сказал, что треба подкреслить, что люди в этих выборах расшараваны не только в Трампе, але и в Клинтон. И когда я размовляю с шматским с прихильников той же республиканской партии, те демократичной партии, у моей семьи, те просто знакомые, да и я сам не выключение, все люди подкресливают, что это выборы не лепшего, а это выборы лепшего сирот двух горших. И в этом сенсе эта выборчая кампания, безумовно, будет уникальной и будет достаточно цікаво развиваться, глядеть, кто же окажется с этих двух горших крышечку лепшим.
Ну, мы с вами почали, так бы мовить, с неких агульных имиджов, агульных посланняв, баченняв кандидатов. А зараз давайте перейдем до темы, якая, может, и не самая головная для американского выборщика, але я думаю, что важная для белорусского. Урешті-решт белорусам не так важно, якую там социальную ці міграційную політику буде проводить той или інший президент. А больш важно, что обрання Трампа ці Клінтон буде означати для Білорусі, що буде означати для регіону. От давайте пригадаємо некоторі з'яви, заяви під час цієї кампанії. Ну, от приватності сенсації стала заява Трампа на конт того, що коли він стане президентом, то поставить виконання обов'язків Злучених Штатів у межах НАТО у залежності від того, наскільки союзники США самі будуть готові, так би мовити, виконувати свої обов'язки, обмацовать свою оборону. Трамп говорит, что он поладит с Путиным. Клинтон такого не говорит. А самая опошняя сенсация – это фраза Трампа, такая паужартовливая, что, мовляв, Россия, коли меня чуешь, знайди 30 тысяч зниклых емейлов Клинтон. Так само я бы звернул увагу, вот про это Трамп говорит. А вот чтобы он коли-нибудь говорил про правы человека у неких краинах за межой, может, я пропустил, я не памятаю. Так вот, Юрась, ти выникает из этого, что Трамп будет больше зручным партнером для Путина и для Лукашенки, чем Клинтон?
Завсюди, коли в Америці не в порядку нечто внутри країни, в країні зникає ідея вернутися до старої 19-го століття доктрини президента Монро, який говорив, що Америка повинна сконцентруватися на своїх внутрішніх проблемах. Гэтая тенденція до такого ізоляціонізму особливо моцна серед прихильників республіканської партії, особливо правого фланга республіканської партії. І Трамп, як показали праймерис, він вельми добре вычувая гэтые настрои в грамадстве. По сутности, все, что он говорит про роль Злучаных Штатов у НАТО, это то, что люди говорят помеж собой, особливо прихильники республиканской партии, что им надокучило, что Америка платит за оборону инших. Им надокучило, что та же Франция, Немеччина не могли без допомоги Америки поладить ани в Ливии, ани в Сирии, ани в инших конфликтных регионах, какие ближе до Европы, чем до Америки, по ширости. Что дотычить партнерства с Россией, и Белоруссию, я не думаю, что Трамп будет добрым партнером для этих краин, потому что традиционно республиканская партия, республиканские президенты завсюду занимали в отношениях до России той же больше острую позицию. За Трампом придут в администрацию США республиканцы, которые не дадут заболевать ни Путину, ни Лукашенко, ни иншим диктаторам, которые порушают права человека в свете.
Это вельми, мне подается вельми трапное назирание за тем, что Трамп у своих выступах, у промовах не звертается до каштовностной темы, а правов человека, свободы и так далее. сапраўды гэтая тэма для яго з'яўляецца амаль што чужой, ва ўсякім разе ён да яе не звяртаецца. І гэта таксама вельмі заўважнае адступленне Трампа ад традыцыі рэспубліканскай партыі, якая шмат увагі надае менавіта каштоўнасцям. І ўвогуле я б сказаў бы, вяртаючыся трохі да адказу Юрася папярэдняга, тое, што Трамп вельмі часта задзейнічае рыторыку і паводзіны, якія вельмі нагадваюць нашага прэзідэнта. Так, па яго словах, ён лепш за іншых разбіраецца ва ўсіх пытаннях. Ён хоча вырашаць усе праблемы самастойна, яго рашэнне павінна быць апошнім, лічыць сябе ўнікальна паспяховым, варожа ставіцца да журналістаў. І гэта вельмі паказальна, і менавіта гэта выклікае трывогу сярод многіх людзей, якія лічаць, што гэта можа прывесці да аўтарытарнай сістэмы ў Злучаных Штатах.
Валер, а зараз давайце пагаворым пра магчымую знешнюю палітыку прэзідэнта Клінтон. Ну, на думку некаторых, палітыка прэзідэнта Абамы адносна Беларусі была не надта выразнай. Хаця можна на гэта запярэчыць, што, скажам, пасля 2010 году, пасля вядомых драматычных падзеяў, пасля выбараў, санкцыі вводзілі адначасна і Злучаныя Штаты, і Еўропа. Ну, можна меркаваць, што ў гэтым быў немалы ўнёсак і амерыканскай дыпламатыі, якая здолела арганізаваць сумесныя дзеянні. Шмат гаворыцца ўсё ж такі пра тое, што палітыка прэзідэнта Гіларі Клінтон адносна Беларусі і Расіі шмат у чым будзе працягам палітыкі Барака Абамы, якую часта крытыкуюць за, можа быць, недастатковую жорсткасць, рэзкасць і гэтак далей. Ваш прагноз, што такое будзе палітыка, знешняя палітыка прэзідэнта Клінтон адносна Беларусі, ну, адносна рэгіёна, адносна Расіі?
Ну, я мяркую, збольшага гэта будзе, канешне, пераемнасць той палітыкі, якую сёння вядзе Абама, асабліва ў дачыненні да Беларусі. Пры Клінтон я не думаю, што будуць нейкія значныя змены ў палітыцы ЗША да нашай краіны, як і раней вызначальным у гэтых адносінах будзе бачанне самой Беларусі. Як можна развіваць гэтыя адносіны? Пакуль такога вострага жадання няма. Хаця, канешне, Лукашэнка вельмі хацеў бы больш змястоўных адносін з Вашынгтонам, асабліва ў пытаннях інвестыцый, гандлю. Але гэтага не адбудзецца без сустрэчных крокаў там, дзе гэта вельмі важна для амерыканцаў. На вялікі жаль, гнуткасці, дыпламатычнасці, адаптыўнасці Лукашэнку і сістэме, якую ён збудаваў у Беларусі, не ставала, і тут змену чакаць не варта. А што ж да Расіі, то у Клінтона вельмі багаты досвед узаемадзеяння з Пуціным, а тут варта чакаць працягу той працы па стрымліванню Крамля і расійскай агрэсіі ў рэгіёне. Як дыпламатка Клінтон добра вядомая сваёй адноснай жорсткасцю, у тым ліку, калі яна ўзаемадзейнічала з расійскімі дыпламатамі. Як сенатар і дзяржсакратар яна атрымала рэпутацыю ястраба ў Вашынгтоне, што досыць незвычайна для дэмакрата ўвогуле. Звычайна гэтыя ярлыкі вешаюцца на рэспубліканскія, на рэспубліканскіх знешнепалітычных дзеячаў. Гэта асабліва важна на фоне сенсацыйных заяў Трампа пра НАТО, пра Еўрапейскі саюз, пра прызнанне анексіі Крыма. Важна, што Клінтон ўсё ж такі будзе захоўваць пераемнасць фундаментальных прынцыпаў знешняй палітыкі ЗША. Гэта інтэрнацыяналізм, гэта падтрыманне, развіццё саюзніцкіх адносін, у тым ліку з НАТО і з еўрапейскім звязам і развіццё гандлю.
Ну, давайце такое, можа быць, канкрэтнае, крыху дзіцячае пытанне. Вось мы ведаем, што падчас свайго прэзідэнцтва Барак Абама наведаў Кубу. Ну, уж какія там правы чалавека на Кубе мы сябе ўяўляем. А як вы думаеце, Валер, Гіларі Клінтон наведае Беларусь за сваю кадэнцыю?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма. І насамрэч, амерыканскія прэзідэнты вельмі часта наведваюць іншыя краіны. І гэта не нейкая сенсацыя. Гэта нам так не шанцуе. Але яны часта сустракаюцца з кіраўнікамі іншых дзяржаў. І з краін постсавецкай прасторы мы лічы адзіная краіна, як кіраўнік, якой ніколі не быў у Белым доме. Акрамя, канешне, Шушкевіча, які ў свой час, у часы свайго кіравання, ўсё ж такі пабываў у Вашынгтоне. Але Лукашэнку такая за 22 гады такая магчымасць так і не прадставілася. Я абсалютна не выключаю, але тут павінен быць прагрэс, тут павінна быць нейкае разуменне таго, што бакі хочуць рухацца насустрач адзін аднаму. Напрыклад, у дачыненні Кубы, на мой погляд, я думаю, што многія эксперты таксама падзяляюць такую пазіцыю. Гэтая блакада, яна была шкоднай і для Кубы, і для Злучаных Штатаў. У знешнепалітычным сэнсе Злучаныя Штаты вельмі шмат згубілі за гэтыя гады, за гэтыя дзесяцігоддзі блакады Кубы. Тое, што на сённяшні дзень няма такіх нейкіх заўважных прыкметаў прагрэсу ў галіне правоў чалавека, дэмакратыі на Кубе, На великий жаль, так, это варто признать, але тем не меньше Хиллари Клинтон так само не отмовляется от того, что это относительно треба развивать и треба уплывать на ситуацию на острове.
Юрась, а как вы думаете, кто худчей приедет в Беларусь? І ці приїде на агул у залежності від того, хто зойме Білий дом, Трамп чи Клінтон?
Я думаю, що хто б не зайняв своє місце в Білому домі, у Білорусь візит президента США здариться у тим випадку, коли на це буде політична воля у Білорусі, коли Білорусь почне рухатися, розвивати більш активно відносини з Сполученими Штатами. На сьогоднішній день ніякі символічні кроки робляться, але поки про повновартісне розвиття і відновлення відносин говорити не доводиться. Поміж США і Білорусію. Я би вельми хотів, звісно, щоб президент Сполучених Штатів побував в Білорусі, щоб президент Білорусі, навіть коли це буде Олександр Лукашенко, побував в Сполучених Штатах. Тому що моя позиція по цьому питанню в тим, що чим глибіше Сполучені Штати будуть зв'язані відносинами економічними, політичними з Білорусією, тим більше інструментів впливу на процеси демократизації, на оборону прав людини буде в Сполучених Штатах. На сьогоднішній день таких інструментів практично немає, тому що практично нема ніяких відносин.
Ви слухаєте «Празький акцент». Тема випуску «Америка перед вибором». Веде передачу Юрій Дракохруст.
Ну, а зараз давайте знову вернемся до американського контексту, але поглядим на його все ж таки білоруськими вачима. А от про феномен Трампа. Ён не церемоніцца не толькі са сваімі апанентамі, але і з прынцыпамі, якія ёсць ці, можа, здаюцца камусьці базавымі для Амерыкі. Ну, сусветны вольны гандаль, Амерыка колькі гадоў яго адстойвае, абавязкі ў межах НАТО, пра што мы з вамі гаварылі, свабода слова ў саміх Злучаных Штатах. Вот як вы мяркуеце, вось гэтыя выказванні, гэты стыль, гэта маска, гэта патрапленне ў жаданні насыпаць соль на хвост гэтым Вашынгтоне, якія там зажраліся, так бы мовіць. А ці гэта праграма сапраўднай рэвалюцыі, якая, так бы мовіць, ну, зменіць всю Амерыку, зменіць внутрэнюю палітыку, зменіць знешнюю палітыку.
Што да знешняй палітыкі, што да эканомікі, што да дэмакратыі, што да таго, як працуе дэмакратычная сістэма Злучаных Штатаў, я лічу, гэта не маска, гэта грымучая некампетэнтнасць Трампа. Її вельми тяжко порівняти ні з одним кандидатом у історії. Серед інших факторів, я думаю, особливо у питаннях зовнішньої політики, це вельми специфічне окруження Трампа. Серед їх – це керівник штаба Трампа Пол Манафорт, і він був дарацца Януковича, який допомог йому вернутися во владу і підвів його під більший російський вплив. Гэта Картер Пейдж, інвестор са значнымі інтарэсамі ў Расіі, які вельмі прыязна гаворыць пра Расію, пра яе інтарэсы і пра тое, як варта ўзаемадзейнічаць з Расіяй з улікам тых інтарэсаў, якія яе існуюць у рэгіёне. Я нагадаю, што некалькі дзён таму Трамп паабяцаў разглядзець пытанне прызнання Крыма расійскім і зняць санкцыі з Расіі. Абсалютнае неведанне Трампам знешняй палітыкі дазваляе да яго даводзіць скажоную інфармацыю і маніпуляваць ім. Я думаю, што перш за ўсё гаворка тут пра тое, што яго не хапае базовых ведаў пра пытанні знешняй палітыкі. Часткова гэта тлумачыцца таксама вось гэтыя заявы, усе рэзкія сенсацыйныя заявы, яны тлумачацца і стратэгія Трампа.
Валер, я вас перапыню, прабачце. Давайте ўсё ж такі вот да як бы ўсё такі нейкіх сцэнароў. Вось Юрай, здаецца, сказаў, што ну от шмат хто зараз в Амерыцы думае, ну чо мы павінны ўжо колькі дзесяцігоддзяў, так бы мовіць, абараняць Еўропу? Мы што як бы наняты, а чаму яны сябе не абараняюць? Ёсць норма 20%. Чаму вы не траціце столькі грошай? Вы такія бедныя. Нет, вы не бедная. Вы просто хочете ехать на нашем горбу. Ну, вот просто люд американский так думает. И в этом сенсе, может быть, вот этот, ну так, нехто скажет, да, это шантаж, но коли, умовно кажучи, европейские краины переполохаются, из переполоху гэтыя 2% падымуць свае военные расходы, то, значит, Трамп досягне того, чего першая хоча Америка, а по-другое, чего его попередники годами, десятигодзями, уговорами, переговорами спробовали досягнуть и не досягнули, а ён досягне. Так не может быть?
Так, безумовно, не может быть, потому что и сама хартия НАТО, и она не предугледжива никаких передумовов. Тому, каб краіны адзін аднаму дапамагалі. А калі Трамп кажа пра гэты 2%, ён насамрэч паўтарае тыя словы, якія сёння ўжо Абама прамаўляе. І гэта пачалося адразу пасля таго, як Расія паказала сваю новую знешнюю палітыку, сваю агрэсію супраць Украіны. Гэта ўжо 2 гады пра гэта гаворка ведзецца так. Злучаныя Штаты настойваюць на тым, каб іншыя таксама вытрымлівалі гэты парог з 2%. І гэта ў інтарэсах Злучаных Штатах, перш за ўсё. А каб Европа заставалася стабільнай, каб Європа заставалася бяспечнай і адзінай і цэласнай. Вось, таму не варта думаць, што гэта гульня ў адныя вароты і што Злучаныя Штаты тут цягнуць за сабою всю Європу. Калі вы паглядзіце, напрыклад, на Ізраіль, колькі яны атрымліваюць дапамогі ад Злучаных Штатаў, на бліжэйшы 10 год запланавана 30 мільярдаў даляраў у аднабаковым парадку для таго, каб захаваць стабільнасць, бяспеку Ізраіля. І тут нема нават гаворкі пра тое, што Ізраіль там павінен вытрымліваць нейкія парогі выдаткаў.
Ну Ізраіль Ізраіль выдатковыя вар'яцкія грошы на абарону.
Гэта сур'ёзныя грошы, і, канешне, Ізраіль знаходзіцца ў вельмі сур'ёзных абставінах, трэба гэта прызнаць. Але цікава, што Трамп, ён робіць адназначную стаўку на тое, каб падтрымліваць Ізраіль. І там гэта таксама саюзнік Злучаных Штатаў, але ён абумоўлівае дапамогу для еўрапейскіх краінаў. Але супадзенне тут вельмі непрыемнае супадзенне для многіх, это тое, што сапраўды ў інтарэсах Расіі, каб НАТО аслаблялася, каб гэтая дапамога, каб гэтая абавязальнасць Злучаных Штатаў да сваіх саюзнікаў у Европе, яны былі не такімі адназначнымі, як яны былі раней.
Юрась, а які ваш адказ? Это маска? Или ён сапраўды так думае? Ён сапраўды хоча зладзіць рэвалюцыю ва ўсім? Ад гандлю да міграцыі, да абароны?
Ну, па-першае, я бы хацеў звернуць увагу, Валер уже некалькі разоў паўтарыў пра тое, што Трамп выказаўся пра тое, што будзе разглядаць пытанне прызнання анексіі Крыму. Давайте скажам шчыра, разглядаць пытанне можна вельмі доўга. Можна гэта рабіць гадамі і разглядаць. Так, безумоўна, выглядае на тое, што Трамп, канешне, не ас знешняй палітыкі, і шмат якіх справах ён не разбіраецца. Дзеля гэтага у прэзідэнта павінны быць дарадцы. Трамп з'яўляецца, ведаеце, такім тыповым прадстаўніком, такі рэднэк амерыканскі. Я, як жыхар сярэдняга і далёка захада Злучаных Штатаў, я добра ведаю гэты тып людзей. Гэта людзі, якія сканцэнтраваны глыбока на амерыканскіх праблемах, якія хочуць, каб тут дзяржаўная адміністрацыя займалася ў першую чаргу эканомікай, в першую чаргу не парушала іх свабоду, прыватнасць, свабоду на зброю, таму што гэта для рэднакаў вельмі важна. І Трамп вельмі трапна трапляе вось у гэту нішу. Менавіта ён вельмі добра адлюстроўвае жаданне амерыканскіх рэднэкаў, такіх класічных амерыканцаў, якія вельмі свабодныя, незалежныя. І, безумоўна, адна з пагрозаў для незалежных амерыканцаў гэта тое, што нехта спрабуе ехаць на нашым гарбе. То бок, чаму нашы хлопцы павінны ехаць кудысьці ў Європу, гінуць там за еўрапейскі інтарэс у чарговы раз, это ўжо было падчас першай сусветнай вайны, падчас другой сусветнай вайны, калі Європа сама не можа сабе дапамагчы. Гаворка ідзе не пра разбурэнне НАТО, а наадварот пра ўзмацненне НАТО, пра тое, што не толькі Амерыка павінна ўкладацца ў НАТО і ў калектыўную сістэму бяспекі, але таксама Європа павінна сабе навучыцца дапамагаць сабе сама. Прыватнасці той жа Ізраіль, чаму Трамп абсалютна не мае нічога супраць дапамогі Ізраілю, ён выдатна дапамагае сам сабе. А Європа не можа. І гэта сапраўды праблема, гэта і ёсць аслабленне НАТО. І менавіта супраць гэтага выступае Трамп, супраць таго, каб еўрапейцы карысталіся толькі, нічога не даючы ўзамен дапамогі, у тым ліку вайсковай і фінансавай Злучаных Штатаў.
Калегі, а зараз у мяне пытанне ўсё ж такі пра нерв кампаніі. Шмат у якіх краінах, многімі людзьмі, глабалізацыя успрымаецца як інструмент амерыканскай дамінацыі, амерыканскага ўплыву. Але такое ўражанне, што немалая частка амерыканцаў успрымаюць тую самую глабалізацыю як вонкавую і зусім недружалюбную з'яву. Вось ці можна сказаць, што менавіта глабалізацыя, спрэчка вакол яе, стала па сутнасці галоўнай тэмай, так бы мовіць, чырвонай ніткай вось гэтай кампаніі. Бо калі мы паглядзім як бы розныя пазіцыі, то глядзіце. Міграцыя – это вынік глабалізацыі. Аутсорсінг – гэта вынік глабалізацыі. Заняпад традыцыйных галінаў прамысловасці амерыканскай – гэта вынік глабалізацыі. Брытанскі брэксіт, ён пра што быў? Ён пра тое быў. Так вось, ці можна сказаць, што цяперашнія выбары ў Злучаных Штатах, яны як бы пра глабалізацыю, за і супраць глабалізацыі? І калі так, то якія аргументы за, якія аргументы супраць? Юрась?
Я думаю, што гэта можна крэсліць такім чынам, як вы, Юры, сказалі, што гэта выбары пра глабалізацыю. І я хачу яшчэ раз падкрэсліць, што традыцыйна, калі в Амерыцы ўнутры, ў дома ўзнікаюць праблемы, Амерыка спрабуе зачыняцца ад усяго свету. За апошнія 70 гадоў гэта не разу Амерыцы не ўдалося зрабіць, але жадаючых зачыніцца вельмі шмат. Жадаючых дабіцца таго, каб урад займаўся не нейкімі там незразумелымі ўкраінамі, якія невядома дзе знаходзяцца і чаму ўвогуле Амерыцы ёсць да гэтая справа, а каб яны займаліся непасрэдна тут будаўніцтвам хайвэяў, непасрэдна рэформай медычнага забеспячэння, якую, дарэчы, прэзідэнт Абама правёў жахлівым чынам, і шмат хто не задаволены гэтай рэформай. Пытаннямі нелегальнай іміграцыі ў Злучаныя Штаты. Гэта ўсё зноў-такі я падкрэслю гэта традыцыйнай каштоўнасці вось гэтай сапраўднай Амерыкі, вось гэтай Амерыкі сярэдняга і далёкага захада, дзе жывуць людзі, якія пачуваюцца сябе вельмі вольнымі. Для іх гэта вельмі важна, і яны хочуць захаваць свае свабоды, яны хочуць захаваць свае даходы, яны хочуць захаваць свой стыль жыцця. Ім таксама вельмі не падабаецца прыход замежнікаў, асабліва замежнікаў, якія парушаюць законы Злучаных Штатаў, я маю на ўвазе ў першую чаргу імігрантаў. Таму так, я згаджаюся, гэта кампанія будзе ў значнай ступені пра глабалізацыю.
Валер, а вы згодны, па-першае, што гэта кампанія пра глабалізацыю, а другое, а якія можна сказаць аргументы за? Ну, урэшце рэшт, скажам, тая ж нафта, это зона свабоднага гандлю. Ну, яна і Амерыцы таксама выгадна. Прынамсі, частцы амерыканцаў яна таксама выгадна. Амерыка заўсёды адстаявала свабодны гандаль, маючы на ўвазе, што яна за кошт яго выігрывае. Ці тут справа ў тым, што як бы вот гэтыя выгады ад глабалізацыі, яны нераўнамерна размяркоўваюцца?
Ну, я б насамрэч трохі аспрэчу некаторыя з вашых довадаў, што да эфектаў глабалізацыі, асабліва адмоўных, так, канешне, побач са станоўчымі эфектамі ёсць у глабалізацыі свае наступствы. Але казаць, напрыклад, пра аутсорсінг і змены ў эканоміцы Злучаных Штатаў, то варта памятаць і пра тое, што існуе тэхналагічны прагрэс, які за гэты час значна паўплываў на прадукцыйнасць. Варта памятаць пра бурнае развіццё інфармацыйных тэхналогій, якія ствараюць новыя высокааплатныя працоўныя месцы ў Злучаных Штатах. І ЗША ў гэтай галіне абсалютны лідар у свеце. На мой погляд, у суме Злучаныя Штаты значна выйграюць ад глабалізацыі. Гэта і прыток міграцыі, у тым ліку высококваліфікаванай працоўнай сілай. Гэта са сваімі ідэямі прыязджаюць сюды бізнесмены і навукоўцы са сваімі новымі ідэямі, у якіх ёсць цудоўныя умовы для таго, каб рэалізоўваць свае гэтыя ідэі. Гэта і доступ амерыканскіх тавараў на новыя рынкі. Гэта і стварэнне спрыяльных умовах на тых самых рынках для амерыканскіх інвестыцыяў. Вось таму я лічу, што для Злучаных Штатаў глабалізацыя прынесла больш добрага, чым кепская. Канешне, ёсць няроўнасці, таму што развіваецца эканоміка вельмі хутка, яна мяняецца вельмі хутка, і таму пэўныя працэсы адстаюць ад таго, каб зраўняцца па паспяховасці. Але я лічу, што вось тыя радыкальныя ідэі Трампа, якія ён нясе пра ізаляцыянізм Злучаных Штатаў, яны могуць разбурыць усю архітэктуру міжнародных адносінаў і пашкодзіць інтарэсам Злучаных Штатаў.
Ну і апошняе маё пытанне, я думаю, таксама цікавае беларусам, у якіх уласна досведу ўсё ж такі дэмакратыі малавата, і ён даўні. Вот цяперашняя выбарчая кампанія Злучаных Штатаў суправаджаецца проста нечуваным на палам жарсцяў. Ну, мы ведаем нярэдкія бойкі паміж прыхільнікамі розных палітычных поглядаў. Мы памятаем, як рэспубліканскі з'езд скандзіраваў Клінтан за краты, Клінтан за краты. Адносна кандыдата іншага лягеру гаварылася не проста, што яна не мае рацыю, што яна кепскі прэзідэнт будзе, за краты. Ну, і варта сказаць, што і на дэмакратычным з'ездзе пра Трампа таксама было сказана шмат цёплых у двукосі словаў. Так, дэмакратыя это заўсёды канфлікт, это заўсёды спаборніцтва, але ці не занадта глубокі ён зараз, ці не занадта ён вот так подзялил американское грамадство на некие такие вот как бы группы с абсолютно конфронтационными интересами. Я памятаю, что когда Хиллари Клинтон набрали сенаторкой от Нью-Йорка, в своей промове после этого она сказала: «Сегодня теперь мы все республиканцы, сегодня теперь мы все демократы». Ну, слово пригожие. Я, надо речи, на съезде у своей промове сказала, ну, нечто подобное. Але после 8 листопада, на ваш погляд, этот напал жарстел, и он протягнется? Ну, коли, саправды, полова нации лечит, что кандидата другой половы треба кидать за краты, то это, как бы, конфликт, який выходит за межи спречки про тое, якая программа лепшая.
Ну, залежит от того, кто переможе. А коли Клинтон, то все будет больше-менее звычайно. Бо яна з'яўляецца такім традыцыйным кандыдатам прадстаўнікоў істэблішмента. Калі Трамп, то, на мой погляд, могуць адбыцца значныя ўзрушэнні. Ужо зараз, напрыклад, у США з'яўляецца прапанова паслугаў па пераезду амерыканцаў у Канаду. І гэта не такі ўжо і жарт. Рыторыка Трампа вядзе да падзелу часта нянавісці да вялікіх групаў насельніцтва – імігрантаў, мусульманаў, лацінаамерыканцаў. И достаточно поравнать, как прошли партийные съезды. У республиканцев выступили, были достаточно мрачные, критичные, даже апокалиптичные, можно сказать, прозвученные штаты. У демократов, наоборот, оптимистичные выступы с закликом до объединения. До речи, сегодня и вчера комментаторы с лику республиканцев отмечали, что выступы демократов в этом году больше нагадывали риторику самих республиканцев, обмоцной, упевненной, здольны да вырашэння любых задач і пераадолення самых складаных перашкодаў Амерыкі. Таму я лічу, што наступствы перамогі Трампа могуць быць вельмі складанымі, і насамрэч перамога Трампа можа таксама прывесці да ўрадавага крызісу Злучаных Штатаў. На яго абранне могуць адрэагаваць адстаўкамі ў дзяржсектары. Адметна, што зараз эксперты адзначаюць, што вся знешнепалітычная эліта республіканцаў больш схіляецца да знешняй палітыкі Абамы, якую яны крытыкуюць ўжо 8 гадоў. І насамрэч стаіць пытанне нават, каго Трамп будзе нанімаць на гэтыя пасады ў знешнепалітычным сектары. А ў Вашынгтоне, адным Вашынгтоне, дзяржаўны сектар і прызначэнні яны могуць тычыцца 3-4 тысяч вакансіяў.
Юрась, ну вось Валер прапанаваў такую апокаліптычную версію, але ў нас на вачах з самім дэмакратычным лягеры адбылася такая вельмі важная з'ява. Мы памятаем, што калі Клінтон змагалася з Берні Сандерсам, яны абодва не шкадавалі рэзкіх словаў, але потым, калі як бы праймеры скончыліся, Сандерс паціснуў руку Клінтон і, на мой погляд, дарэчы, поводил себе вельми высокородно, и, так бы мовить, не глядячи на гэты скандал с Wikileaks, менавіта на им было тое, что этот скандал не имел большие масштабы, чем мог бы иметь. А может быть, и у гэтым супрацьстаянні, якое мы зараз бачим помеж Клинтон и Трампом, гэта все ж таки крышечка гульня, что народ один, что, умовно кажучи, пераможа Трамп, Клинтон потисне ему руку, скажем, я вас буду подтримливать, и наадворот. И на сам речь это все ж таки не треба приймати уж так всерйоз.
Для Валера гэты выборы першы в Злучаных Штатах, ён магчым яшчэ не прызвычаіўся до того, что краіна кожныя 4 гады дзеліцца на два супрацьлеглых лагера, але пасля выбараў яна заўсёды аб'ядноўваецца. Нават на амерыканскіх манетах напісана фраза «E pluribus unum», што азначае «у рознасці адзіныя». Та таксама традыцыя Амерыкі, што не гледзячы ні на якія палітычныя спрэчкі, не гледзячы ні на якія абразы падчас выбарчай кампаніі, пасля выбараў наступае паеднанне. Амерыканцы аб'ядноўваюцца разам, яны паважаюць свайго прэзідэнта заўсёды, яны могуць яго не любіць, яны могуць про яго казаць розна непрыемныя рэчы, але яны яго прызнаюць прэзідэнтам і будуць рабіць тое, што прэзідэнт кажа. Валер намаляваў крышачку такую апакаліптычную карціну, менавіта таму, што ён спрымае, на маю думку, выбары амерыканскія праз прызму Беларусі, калі ў нас кожныя 4-5 гадоў у нас ўсё або нішто, і ўсё мы ставім на гэтыя выбары, і далей проста жыцця няма. Не, в Злучаных Штатах жыццё будзе працягвацца і пасля выбараў. Але што датычыць непасрэдна жарсця ў гэтых палітычнай кампаніі, так, я таксама на гэта звернуў увагу. Дарэчы, вы вельмі дарэчы згадалі Берні Сандерса, таму што гэтая кампанія, яна прабудзіла скрайне левыя і скрайне правыя сілы, якія заўсёды вельмі эмацыйныя і якія схільныя да адстойвання сваіх поглядаў не заўсёды дэмакратычнымі метадамі. Берні Сандерс гэта прадстаўнік скрайне левых флангаў.